Que é a noticia? A noticia é un texto xornalístico, como a reportaxe. Pertence ao xénero informativo. Trátase dun texto narrativo obxectivo que relata un feito que se considera interesante divulgar. Describe a realidade de maneira imparcial, sen opinións nin valoracións. Nova e novidade son palabras sinónimas de noticia. Cales son as partes dunha noticia? A noticia divídese en titular, frase breve que aparece ao principio da noticia e que resume. O titular vai con letras máis grandes e serve para captar a atención das persoas lectoras. Pode levar un antetítulo ou subtítulo que amplíe un pouco máis a información. Entrada ou encabezamento trátase do primeiro parágrafo da noticia. Nel vai resumida a información principal. Corpo, texto que desenvolve polo miúdo o contido da nova e se dan os detalles. Aquí pode aparecer o contexto e as circunstancias. Tipos de noticia e os medios de comunicación, hai moitos tipos de noticias, de economía, de deportes, científica, de política, segundo o tema que traten pertencerán a unha sección ou outra do xornal ou revista. Divulganse a través dos medios de comunicación. Algúns medios de comunicación son a prensa, internet, as redes sociais, a radio e a televisión.